Бишкекте саат 10 ООД азаттык радиосу. Саламатсызбы, 27 октябрдагы кечки берүүлөрдү мен Али Токтокунов алып баруудамын. Алдыдагы жарым саатта арай көз чарай талкуубуз бар. Президент Атамбаев чекарадагы жагдайдан улам Евразия экономикалык биримдиги үмүттү актабай жатат деп айтып чыкты. Ал ортодо кыргыз-казак бийликтери бири-бирин айыптаган билдирүү таратууда. Мындай кырдаалда Кыргызстандык экономикалык коопсуздугун кантип коргоо керек дегиле муну жөнгө салуунун кандай жолдору бар? Талкуубуз ушуга арналат. Биз менен чогуу болуңуз. А дегенде Айнура Жекше кызынан жаңылыктарды уксак.
Крым татарларынын лидерлеринин бири Илмий Умеров жарым аралга кайтып барууга аракеттенерин билдирди. Умеров жана Крым татарларынын мажилисинин төрага орун басары Актем Чийгөз 25 октябрда күтүүсүздөн Орусиядагы абактан бошотулуп Түркияга учуп кетишкен. Бейшембиде Украинанын Анкарадагы элчилигинде журналисттер менен жолугушууда Умеров кое берилишинин шарттары тууралуу кабардар эмес деген, Орусия аларга Крымга кайтууга уруксат берип бербешин билбей турганын айтты.
По крайней мере, я не давал никаких обещаний.
Мен андай аракет көрбөйм деп эч кандай кепилдик же сөз берген эмесмин. Канча бир убакыттан кийин жарым аралга кайтууга сөзсүз аракеттенем, деди Умеров. 2014 жылы кошуна Украинанын аймагын аннексиялап алгандан кийин Москва Крым татарларынын мажилисин мыйзамсыз деп атаган жана бир катар активисттерди сот жообуна тарткан. Кыргызстандын президенттик аппаратынын маалыматтык саясат бөлүмү Орусия мамлекеттик думасынын вице-спикери Игорь Лебедевке кайрылып, кыргыз бийлиги кабыл алган документти кунт коюп окуп чыгууга чакырды. Жума күнү Лебедев РИА Новостига комментарий берип, Кыргызстанда 7-8 ноябрь тарых жана ата бабаларды эскерүү күндөрү болуп жарыяланганын Орусияга каршы достукка доо кетирүүчү чечим катары сыпаттаган. Мындан улам Орусияда жүргөн кыргызстандыктарга улуттук айдоочулук күбөйлүк менен иштөөгө уруксат берген эреже жокко чыгарылышы мүмкүндүгүн айткан президенттик аппарат. Маалымат саясат бөлүмү жарлык Кыргызстанда ушул күнгө чейин улуттук майрам катары белгиленип келе жаткан 7 ноябрдын мазмунуна жаңыча маани берүүгө багытталганын билдирди. Лебедевке багытталган расмий билдирүүдө документ көңүл коюп окулбаганы, андыктан кайра таанышып чыгуу сунушталган.
Бул жерде таарына турган негиз жок. Саясат жок, абсолютно саясат жок. Себеби биздин кыргыз эл дала эмне деген кыйынчылыкта өткөрүшкөн жок башынан. Канча миңдеген адамдар өлгөн, алардын баары тең эскербесек болбойт да. Аны эскербесек биз тарыхты уткан болобуз. Бизде келечек жок болот.
Деди Жогорку Кеңештин депутаты Иса Өмүркулов. 26 октябрда президент Атамбаев кол койгон жарлыкта айтылгандай, мындай чечим 16 жылдагы улуттук боштондук көтөрүлүшкө жана 17 жылдагы революцияларга, совет мезгилинин сабактарына жана мурастарына, 20-чы кылымдагы саясий репрессиялардын кесепеттерине объективдүү тарыхый баа берүү максатын көздөй турганы айтылган. Пакистан соту мурдагы өкмөт башчы Наваз Шарифти камоо буйругун берди. Коррупцияга айыпталган Шариф жубайы Лондондо дарыланып жатканына байланыштуу сотко келбей жүрөт. Судья Мухаммад Башир адвокатынын жүйөсүн четке какты. Экс-премьер Пакистанга келип сотко катышмак, бирок анын ордуна бир нече күн мурун Сауд Арабияга барып, ушул тапта Жидда шаарында жүргөнү маалымдалууда. Бул иш боюнча күнөөлөнүп жаткан кызы Мариям жана күйөө баласы Мухаммад Савдар бейшемби күнкү соттук угууларга катышты. Эки уулу болсо Лондондо жүрөт. Коррупция боюнча тергөө башталганда июлда жогорку сот 67 жаштагы Шарифти кызматтан кетирүү буйругун берген. 2016 жылы ачыкка чыккан Панама досьесинде Шариф үй бүлөсү офшордогу компаниялар аркылуу Лондондо кымбат баалуу мүлк сатып алганы айтылган. Экс-премьер муну коопсуздук кызматынын кутуму деп атоодо, ал эми оппоненттери бул процессти жогорку аткаминерлерди сот жообуна тартуунун сейрек мисалы катары кубатташууда. АКШ мамлекеттик департаменти жаңы санкцияларга кабылышы мүмкүн делген орусиялык бир катар компаниялар менен атайын кызматтардын тизмесин конгресске өткөрүп берди. Нью-Йорк Таймс гезити ошол тизменин копиясы жана тиркемеси делген документтерди 26 октябрда сайтына чыгарды. Ага орусиялык 6 чалгындуу агенттиктери жана коргоо тармагындагы 33 фирманын ичинде Калашников автоматын, Сухой жана Туполев учактарын чыгарган ишканалар, курал жарак экспорту менен алектенген мамлекеттик Рособорон экспорт компаниясы киргизилген. Мамлекеттик департаменттин басма сөз катчысы Хизер Нойерт бул тизме жакынкы күндөрдө кеңири коомчулукка жарыяланарын билдирди, бирок адегенде ошол ишканалар менен кызматташкан америкалык фирмаларга орусиялыктар менен бизнес жүргүзүүнү токтотууга убакыт берилмекчи. Жаңы санкциялар Орусиянын АКШдагы былтыркы президенттик шайлоого кийлигишкен деген шектенүүлөрдөн улам киргизилүүдө. Ош облусунда адам сатууга каршы өнөктүк өтөт. Быйыл 1 ноябрда башталып 2018 жылдын октябрына чейин улан канчу маалымат жеткирүү өнөктүгүн улупка коомдук фонду ишке ашырат. Өнөктүк алкагында адистер жарандарды миграция боюнча укуктук маалыматтар менен тааныштырып, атайын китепчелерди беришет. Долбоорду АКШнын Кыргызстандагы элчилиги каржылайт. Расмий маалыматтар боюнча өткөн жылы Кыргызстандын 175 жараны кулчулуктан куткарылган, алардын тең жарымы кыз келиндер.
Чоң рахмат Айнура Жекшегиз айткан бул жаңылыктар Азаттык Чекит орг сайтында ал улам жаңылануда. Уктуруубузду улантабыз.
Дагы жогорку сотко.
Президент Атамбаев чек арадагы жагдайдан улам Евразия экономикалык биримдиги үмүттү актабай жатканын айтып чыкты. Ал ортодо кыргыз-казак бийликтери бири-бирин айыптаган билдирүүлөрдүн таратышууда. Дал ушундай учурда Кыргызстандын экономикалык коопсуздугун кантип коргоо керек? Кырдаалды жөнгө салуунун кандай жолдору бар? Бул суроолорго арай көз чарай талкуубузда бирге жооп издейбиз. Ага экономика министринин орун басары Алмаз Сазбаков жана дипломат экономика илимдеринин кандидаты Болот Жунусов катышат. Талкууну кесиптешим Бакыт Асанов алып барат. Анда эмесе кеп сизде Бакыт.
Саламатсызбы Али, саламатсыздарбы урматтуу угармандар. Сиз белгилеп өткөндөй эле бүгүнкү арай көз чарай талкуубузда акыркы кыргыз-казак чек арасында жаралган кырдаалдан улам жагдайга токтолобуз. Ошондой эле жана сиз айтып өткөн суроолорго жооп издейбиз. Андай эмесе биз талкуубузду баштайлы. Алгачкы суроону Алмаз мырза сизге жолдойм. Мына 17 күндөн бери 10 октябрдан тарта Кыргызстан менен Казакстандын чек арасындагы өткөрмө бекеттерде көзөмөл күчөтүлүп, жөө жүргүнчүлөргө боюнча маселе бир аз чечилгени менен жүк ташуучу унаалар дале болсо өтүшү кыйын болуп турат. Азыркы учурда бул абалды жөнгө салуу боюнча маселени чечүү боюнча кандай иштер жүрүп жатат? Эмнелер аткарылууда? Ушундан баштасак.
Эми өзүңүздөргө маалым болгондой, бул кырдаалды чечүү үчүн премьер-министр баш болуп чоң кыргыз Кыргызстандын делегациясы, өкмөт делегациясы Астанага барып келген. Эки премьер-министрдин тапшыруусу боюнча атайын топ түзүлүп, ошол топторду биринчи вице-премьер-министрлер баш болуп, министрлер иштеп чыгып, жол картасын иштеп чыгышкан. Бул жол картасы 41 пункттан түзүлгөн. Бул жалпысынан айтсак, бул пункттар бүгүнкү күндөгү Казакстан тарабынан нааразычылыктар болгон пункттарды, ошол нааразычылыктарды жоюу боюнча пункттар болчу. Бир тараптуу баягы Кыргызстан өз жагына көп милдеттерди алып, бир нече иш чараларды көрүш керек эле да. Биз ошол жол картасына ушундай бир тараптуу болуп калса дагы макул болгонбуз, анткени
чек арадагы
абал ушундай болуп атат. Эми эң негизгиси бүгүнкү күндө ушул кырдаалды жокко чыгаруу 10 октябрга чейин болгон режимге кайра кайтып келүүдө. Бирок тилекке каршы бул акыркы Ереванда болгон өкмөт аралык кеңеште Казакстан тарабы дароо эле айтты, бул жол картасы абалды чечпейт. Ошондуктан жол картасына кол койгон жок. Эми бүгүнкү күндө биз кандай кадамдарды көрөбүз? Биринчиден, эми азыр мына ситуацияны анализдеп, биздин бизнеске колдоо көрсөтүү боюнча иш планын түзүп атабыз азыр. Кечээ күнү кечинде, бүгүн чек аралардын баарына барып келип, көбүнчөсү эми азыр ошо ак тилек өткөрмө пунктунда топтолуп атышат. 470 ашуун
жүк ташуучулар
унаалар туруп калды. Бир 9-10 километрдей болуп калды. Эми мунун баарына бүгүнкү күндө жардам берүү, бул биринчиси. Экинчиси, жалпы ошо биздин жоготуулар болгон боюнча иш жүргүзүп, ошолордун баарын топтоп санап, анализдеп, кантип биз деген бүгүнкү күндө ошол биздин бизнеске жардам беребиз. Мындан тышкары, эми жалпысынан бул чечүү боюнча биз деген бүгүнкү күндө эки тараптуу баягы конструктивдүү иш алып барууга даярбыз. Бирок Казакстан тарабы баягы бир ультимативдүү түрдө баргысы келбей атат мындай конструктивдүү ишке. Бул биринчиси. Экинчиси, биз деген азыр ЕС алкагында жумуш алып барабыз. ЕС-тин бир нече площадкалары бар. Мындан тышкары ЕС-тин да соту да бар да. Ошол аркылуу дагы жумушту алып барабыз. Эми дагы бир эл аралык уюм, бул бүткүл соода
дүйнөлүк соода уюм,
бүткүл дүйнөлүк соода уюмунун атайын бир органдары бар. Ошол органдарына биз деген органдар менен иштеп чыгып, ошол жактан дагы.
Демек, эки тараптуу бүгүн сүйлөшүү болгон жок. Мына Болот мырзага мен жолдойм. Мына бүгүн президент Алмазбек Атамбаев бир кайтар өлкөлөрдүн элчилеринин ишеним грамоталарын кабыл алууда атайын билдирүү менен чыкты. Анда ошо Евразия экономикалык биримдиги үмүттү толугу менен актаган жок, жаңы өнөктөштөр менен кызматташуу зарылдыгын белгиледи. Биз ошол бүгүнкү президенттин сөзүнөн кыскача үзүндү алып анан мен суроомду жолдойм.
К сожалению, последние события на кыргызско-казахской.
Тилекке каршы кыргыз-казак чек арасындагы абал биздин ЭЭПке өтө эле көп үмүтүбүздү артып алганыбызды көрсөттү. Албетте, келечекте деле Кыргызстандын стратегиялык шериги Орусия болуп кала берет. Бирок акыркы кырдаал бизге экономикалык көнүгүүдө өзүбүздү алдап, ЭЭПке өтө эле ишене бербешибиз керек деген далилдеп жатат. Себеби бир адамга көз каранды болгон союз эч качан ишенимдүү болбойт экен.
Зависит от прихоти одного человека.
Бул президент Атамбаевдин бүгүнкү билдирүүсү болду. Болот мырза, бул эми Кыргызстандын жана Алмаз мырза айтып атпайбы, жаңы бир аянтча катары саналган Евразия экономикалык биримдигине карата мамилесин өзгөртүү катары санасак болобу? Кандай түшүнсөк болот президенттин бүгүнкү билдирүүсүн?
Мен ойлойм, мындай катуу баа беришке дагы эрте болуш керек. Эмне үчүн дегенде, канча убакыт коротулган мамлекет кызматтын ушу ЕС-ке кириш үчүн. Мына Алмаз мырза да, мен да ошол убакта чогуу иштеп эметип жүрдүк, күйөө болдук. Абдан чоң кыйын жумуш болгон да ошо ЕС-ке кирибиз дегенде. Ошондо курс тандалган. Мен ойлойм, башталышында эле түшүнүктүү бар болчу мындай түшүнүктөр, ушу жол татаалуу болот деп. Көрүп аттык, Россия менен Белоруссия бири бири менен тил табыша албай, молочный война болот, бензинный война, ар кандай растворительдер боюнча катуу сөздөр болот да. Бирок анда бул эки өлкө тил табышып деле иштеп атат да. Анан азыр деле мындай ЕС-тин кереги жок деген эрте го. Бул айтыш эрте го. Бөлөк наблюдательдер да карап турат да. Азыр биздин ситуациябыз өзгөчө, бир мен ойлойм, бир анекдотичный ситуация болуп атат да бир жагынан. Эмне үчүн дегенде, мисалы батыш тарапта элчилер ошол убакытта да менден сурачу да, силер Кыргызстан азыр ЕС-ке кирибиз деп атасыңар, корпойсуңарбы, бир мындай изолированный бир аралда болуп каласыңар депчи. Эмне Россия менен эле жүрөсүңөр, бөлөк дүйнө силерди мындай кабыл албайт, карабай калат депчи. Эми биз жооп берчүбүз, мындай бир топ эле чоң арал болот, арал болсо депчи. Биз жолду тандадык. Президент туура айтчу, ошондо бир газовый турбанды Европадан алып келип бергилечи, же нефтяной бир деме алып келип берсеңер сөзсүз силер менен болом деп. Мен ойлойм, мындай азыр чыгып кетебиз, болбой калды дегенин айтканга дагы.
А бүгүнкү президенттин билдирүүсү ошо Орусия баштаган Евразия экономикалык биримдигинин башка мүчөлөрүнө карата, ошо маселени чечүүгө, мындай кийлигишүүгө карата чакырык катары болдубу? Демек,
официал түрдө азыр ушу өкмөттө иштеп аткан кызматкерлер билеттир, официал түрдө барбы чакырык же неофициальный түрдө, мен ойлойм, бир талкуу болгондур деп предположением да. Эмне үчүн дегенде, жанакы якорный игрок деп койсо, азыр Россия эми эң баш мүчө ЕС-те. Сөзсүз Казакстан президенти Нурсултан Абишевич Назарбаев демилгечи болгон ЕС-ти, евразийский проектти түзөбүз деп ошо киши баштаган дегендей мындай тарыхта калган да. Бирок Россия сөзсүз мындай эң жүгүн көтөрүп келген өлкө да. Сөзсүз кыргыз тарап сураса да, Россия менен сүйлөшсө да туура жол болот. Бул эки өлкөнүн мындай карама каршыда алар бир медиатор болуп берсе туура эле болот.
Мына Алмаз мырза, мына бүгүн президент Атамбаев ошо Казакстан менен мамиле сууган абалда айыл чарба продукциясын сатуу үчүн башка бир базарларды табуу керек экендигин айтпадыбы? Анын арасында ошо Өзбекстанды, Кытайды айтты да. Анан деги эле ушул базарларды табуу канчалык деңгээлде реалдуу? Себеби дегенде, ал жакта ошо кыргыз товарларына орун барбы?
Бул абдан реалдуу, анткени иштеш керек да бул тармактар боюнча. Мына өзүңүздөр көрүп атасыздар, Өзбекстан менен мамиле жакшы болгондон баштап бир нече ярмарка, выставка, бизнес форумдар өттү. Бүгүнкү күндө мына президенттин сапарынын натыйжасы менен 200 миллион доллардан ашуун контракттар коло койду. Бунун баары баягы потенциалдын бардыгын билдирет да.
Казакстандын орун эле алабы? Мисалы, айыл чарба Орусия аркылуу транзит болуп атат да, ошол жагынан алгандачы.
Жок, эми биз деген мындай да, биз Казакстан менен Казакстан биздин түбөлүк кошунабыз да. Биз Казакстандан эч жака качып кете албайбыз, Казакстан бизден эч жака качып кете албайт. Ошондуктан биз мамилебизди уланта беребиз. Бирок альтернативдүү базарларды дайыма иштеп, баягы бир базардан көз каранды болбой, башка базарларда жүрүш керек. Ошол эле Кытай. Биз деген баягы Кытай базарын көп жакшы билбегени үчүн баягы көнүп калган эле Орусия, көнүп калган эле Казакстанга инерция менен эле алып барып жүрөбүз да. Бирок ошол эле Кытайды алып айтпай болдук, мына биздин жаныбыздагы Суар регионун эле алсак эле. Бул абдан чоң базар. Биз деген ошону дагы камсыз кыла албайбыз. Ошондуктан Кытай, Өзбекстан, Араб өлкөлөрү, Иран жана башка базарларды издеп таап, баягы диверсификация кылыш керек да, жакшы.
Анан Болот мырза, мына Кыргызстан деңизге чыгуу мүмкүнчүлүгү жок болгондуктан баардык катнаштар транзит Казакстан аркылуу экендиги белгилүү да, анан чек арадагы көзөмөлдүн ачылышына бир топ убакыт болчудай болуп калды да. Мына ушундай учурда экономикалык коопсуздукту, анын ичинде мындай азык түлүк коопсуздугуна бир шек туулушу, коркунуч туулушу мүмкүн экендиги ачыктан эле ачык айтылып жатат. Эмне жолдорун көрүп атасыз? Кандай экономикалык жактан алганда, саясий жактан албаганда да?
Түшүндүм. Мына азыр өкмөт чоң жумуш өткөзүп атат. Астанадан да чыкпай жүрдү чоң топ. Премьер-министр Еревандан да любой мындай площадка болгондо сүйлөшүп атат да. Бирок биз көрүп атабыз, казак тарабы мындай жооп бере албай атабы, же бир пауза кармап атабы, даяр эмес экен да азыр жакшы бизге бир жакшы чечим айтканга. Ошондуктан ойлоносуң да, ушул маселени чечиш ачкычы кайсы чөнтөктө жатат анда? Мүмкүн өкмөт канча жолу барса да чечилбейттир да. Мүмкүн бир бөлөк жерди караш керек да. Коомдо деле айтып атат да. Ушу эмне болуп кетти, качан башталды ушу Казакстан менен маселелер? Өзүңөр ойлоп көргүлө, 2 жылга жакындап калды, бул өлкөдө элчибиз жок. Бул маселе бүгүнкү күндүк эмес, мына шайлоодон башталган эмес. Бул маселенин бир тарыхы бар болуп калды да ушу. Бүгүн баарыбыз ошо жыйынтыгын көрүп атабыз да. Эми элди ойлош керек. Мен деле кескесте ушу объездной жол менен көрүп атам да, элди көрүп атам, эл кыйналып калды. Тааныш кишилерим бизнеске, госслужбадан кетип бизнеске кетип, жана токмокто клубничный кластер өзү чакан, өзү жеке акчалар менен иштетип аткан, алар күйүп атышат. Мен мындай кадимкидей угуп атам да историяларды. Азыр жалпы коомдо политиктер да, саясатчылар да, эксперттер кошулуп бир жакшы сигналдарды бериш керек.
Диалогду
башташ керек, сөзсүз. Билбейм да, элге жагабы жакпайбы, бирок бир оюмду айтып коеюн да, бир эки киши азыр колунда көп мүмкүнчүлүгү бар да, азыр ушу сөздү баштаган, диалогду баштаганда. Биринчиден депутат Бабанов шайлоодо ушул жака барып келип, ушу бир себепчи болуп кетти да ушул историянын да. Мүмкүн как орусча айтканда ответственный политик катары, мүмкүн бир диалогду баштасы казак тарабы менен, же бир публичный сферага чыгып туруп, чындыгында эл кыйналып калды да, мүмкүн бир диалогду башташ керек. Экинчиден, сөзсүз жаңы шайлаган президент Сооронбай Шарипович деле, ал акырындан толук мындай ыйгарым укугуна келе атат, президенттикке инаугурация боло элек. Бирок сөз менен да, неформальный контакт менен да сөз башталса, мен ойлойм, казак тарабы угат. Анан мен мындай тажрыйбам катары оюм ушу публичный сферада маалымат менен да этият болуш керек да. Бирден болсо эле МИДибиз деле катуу ноталарды жиберет, ал жактан да кереги жок болуш керек да. Ушу мен сыйлайм эркиндик, сөз эркиндикти, бирок кээ бир нерселерде дипломатиядан да кереги жок да.
урматтуу азаткын угармандары, биз бүгүн ошо Кыргызстан менен Казакстан чек арасындагы абалды жөнгө салуу жана Кыргызстандын экономикалык коопсуздугун коргоонун жолдорун талкуулап жатабыз. Талкуубузга экономика министринин орун басары Алмаз Азбаков менен дипломат, экономика илимдери кандидаты Болот Жунусов катышууда. Мен суроомду Алмаз мырза сизге жолдойм. Мына жана экономикалык коопсуздукту сактоо боюнча эми абал ушундай улана турган болсок, жана кошумча базарларды издеп жатасыздар жана башкалар болуп жатат. Мындан башка дагы эмне чаралар көрүлүшү мүмкүн? Мисалы, эртең ошо азык түлүк коопсуздугуна коркунуч келбеш үчүн жана башка коркунучтарды алдын алуу үчүн.
Эми жанагы альтернативдүү базарлардан, базарларды издөөдөн тышкары менимче биз деген азыр бир нече реформаларды өткөзүбүз керек экономикада. Жанагы биз Евразиялык экономикалык биримдикке кирип атканда бир жол картасын кол койгонбуз. Бул жол картада абдан көп пункттар бар эле. Бул биздин бажы кызматын модернизациялоо, биздин лабораторияларды модернизациялоо, бүгүнкү күндө сапат инфраструктурасын жалпысынан эле модернизациялап, мына азыр деген санарип программасын ишке ашырып.
Бул эми узак мөөнөттүү да.
Бул узак мөөнөттүү.
Кыска мөөнөттүүчү, жалпы азыркы абалды чечүүдөгү.
Эми бүгүнкү күндө баягы биз азык түлүктөн жетишсиз болуп калат деген коркунуч жок. Анткени биз өзүбүз ошол айыл чарба продукциясын экспорттойбуз да. Жетишпей турса мына жаныбызда Өзбекстан турат. Өзбекстан менен азыр деген мамиле абдан жакшы болуп турат. Жана башка базарлар бар. Ошондуктан баягы азык түлүк коопсуздукка бир коркунуч жок да. Биз деген азыр деген кантип бул пожардык ситуациядагы эмес, муну эле бүгүнкү күндөгү абалды чечүү эмес, ал эле абдан маанилүү нерсе, бирок узун мөөнөттөгү. Эми кантип мындан ары биз өзүбүздүн экономикабызды улоо же экономикалык саясатты улоо жалпысынан кантип ошону оңойбуз же өзгөртөбүз дегенге ойлонушубуз керек да.
Мына бүгүн президент Атамбаев да айтпадыбы, ошол Орусия аркылуу транзиттен биз темир жол аркылуу чыга алабыз. Балким жүк ташуучу унаалар өтпөй турса дагы ушу темир жол аркылуу ташууга мүмкүнчүлүгүбүз бар деп, жана мына казак тараптын маанайын акыркы учурда көрүп жатабыз. Маселе тереңдегенден тереңдеп баратат. Мындан ары ушул темир жол аркылуу жиберүүдө Казакстан тоскоолдуктарды жаратып койбойбу деген коркунучтар да турат да. Сиздин божомолуңуз кандай?
Казак тарабында толук мүмкүнчүлүктөр бар буга. Темир жол деле айырмасы жок да. Казактын транзиттин территориясы менен мындай жөнөкөй тил менен айтканда бир тупикке коюп койсо, биздин груздарыбыз аны унутуп калса да, мисалы, болду, эмне кылабыз? Биз дагы мындай эл деле акырын айта баштады. ГСМ 90% биз Россия менен Россиядан Казакстан территориясы аркылуу келет да. Аяктан вагондор туура эмес болуп калды же дагы бир тарифи өзгөрүлүп кетти деп эметсе, же баа кымбаттай, же бензин жок болсо, канча убакыт канда биздин экономикабыз өзү мындай туруп бере алат? Бул жагынан да ойлош керек да. Даже газовый жанакы пропан бутан альтернативный топливо деп өсүп атат, ал жактан деле Казакстандан келип атат, Россиядан келип атат, аны деле тоскоолдук кылса болду, экономикасы туруп калды да. Ошондуктан бир пауза болуш керек да, тормозду басыш керек. Уже убакыт келип калды болуш керек да. Болду, болду, тынчыйлык деп эле
эки тарап.
Мүмкүн азыр саясатчылар да, официальный, расмий адамдарыбыз да мүмкүн айта албаса да, эмне үчүн дегенде азыр казак тарабы мүмкүнчүлүгү бар, алар туура кылып атат, биз ушундай мүмкүнчүлүгүбүз жок, биз туура эмес, макул баш ийиш керек дегенде эле туура эмес. Кудай билет, мисалы, действительно бар болчубу Казакстандын элитасында долбоор Кыргызстанды баш ийдирип биз өтө эле катуу мындай кучактап турабыз деген мындай деле сөз болгон да, бир сателлит катары көрөбүз депчи. Андай нерселер да болгон. Ошондуктан бирок диалог башташ керек, пусть публичный эл сүйлөсүн, граждандык коом сүйлөй, саясатчылар сүйлөп туруп кичине тормозду басыш керек, убакыт келип калды.
Алмаз мырза, мына казак тараптын акыркы жүйөсү ошол Кытайдан Кыргызстан аркылуу өтчү товарлардагы жанагы мыйзамсыз өтүшү, аткезчилиги деп күнөөлөп жатпайбы, айыптапчы? Анан өкмөт да буга жооп кайтарды. Казакстан тарап ушул өзүнүн ыңгайына жараша сандарды колдонуп атат депчи. Бирок өкмөт ушул бул жаатта бажыдагы коррупцияны жоюу, жанагыдай аткезчиликти кыскартуу боюнча эмне чараларды көрүп жатат? Чындыгында эле мына статистикалык маалыматтарда айырмачылыктардын болуп калгандыгы мурдатан эле боло келген көрүнүш да, туурабы?
Абдан туура. Бул деген эми бир эле күндө чыгып калган жок. Бул маселе те Аскар Акаевич убагындагы келаткан маселе, бүгүнкү күндө ошол Кытай көрсөтүп аткан экспорт жана биз көрсөтүп аткан импорттун айырмасы чын эле чоң. Бирок бул деген биз дайыма кайталып келебиз да, бул биз жалаң эле Кыргызстандын проблемасы болсо бир жөн, ошол эле Казакстанда мындан чоңураак айырма. Мына бүгүнкү күндө Казакстан 3.2 миллиарды көрсөтүп атат импортту Кытайдан. Ал эми ошол эле убакта 3.8 кечиресиңер, ошол эле убакта Кытай 8.2 миллиарды көрсөтүп атат да экспортту. Эми айырмасы 5 миллиардка кичине жетпеген айырма бар да. Бизден бир нече эсе көбүрөөк айырма болуп атат да. Эми бул деген эмнени билдирет? Бул деген мен жалаң эле азыр Казакстандар айттым, бирок ушундай эле көрүнүштөр башка өлкөлөрдө да бар. Бул деген бизде ошол Евразиялык экономикалык биримдиктин ошо комиссиянын астында атайын ошол бажы кызматтарынын бир площадкасы бар, ОКТС деп коет. Ошол жерде квартал сайын чогулуп, булар деген бүт баарын бир унификация кылганга, ушул проблемаларды жойгонго сүйлөшүүлөр эметет да. Бул Казакстан тарабы айтып атканды эле биз деле билчүбүз, алар деле билчүбүз деген эметип атканды. Бирок бүгүнкү күнгө чейин акырын чет чети менен эле эмет жылып кеткен. Булар деген билишет, биз деген буну чет чети менен эметип келатабыз. Эң негизги маани эмнеде болуп атат? Бул биринчиден методология болуп атат. Мына мен сизге бир мисалды айта кетейин. Белоруссиянын импорту Кытайдан абдан эле төмөн да. Эмнеге? Анткени көбү ошол Литва же Латвия аркылуу келет дагы, Латвия импортер болуп калат да. Кытай Латвияны көрсөтөт, бирок бул деген товар
Белоруска барат.
Белоруска барат да. Ошондуктан абдан төмөн.
Жок, бирок ошол бажыдагы коррупция боюнча коомчулукта деле сөз болуп келбейби? Мына ушул жаатта сиздер кандай ойлойсуздар? Күрөштү күчөтүү керекпи?
Эми мен деген коррупция боюнча мен өзү бажы кызматында иштебесем же антикоррупциялык кызматта иштебесем, мен деген бул боюнча азыр айтыш кыйын экен. Менимче проблемалар бүгүнкү күндө деле бажы кызматында бар. Булар деген иштешип атат. Жалпысынан коррупция бажыда болобу, башка органда болобу, бул деген туура эмес көрсөткүч да. Анткени бул деген биз Евразия өлкөсүнө, өлкөлөрүнө зыян келтирген жокпуз, биз өз өлкөбүзгө зыян келтирип атабыз. Ошондуктан мен деген буну мындай көрсөткүчтөрдү эч качан, көрүнүштөрдү эч качан колдобойм.
Болот мырза, мына сиз жана саясий диалогду жандантуу боюнча айтып атпайсызбы? Дипломатиялык канал аркылуу, бейрасмий каналдар аркылуу кандай болгон күндө дагы депчи, эми болжол кандай болуп атат? Мисалы коомчулук деле күтүп атпайбы? Сиздин баамыңызда дипломат катары, мамлекеттик ишмер катары эмнени күтсөк болот жакын күндөрү?
Мен кыска жана коррупция жөнүндө бир кыска эле тийип кетейин. Эстониянын таможнясына баргам, ошо жетекчиси менен жолукканыбызда бир чоң, сизде Азаттык делу жаңгыраган чоң комната экен, кызматкерлер иштейт. Ошонун бир бурчунда Эстониянын таможня жетекчиси отурат экен да. Болду, анан керек болсо чатырга чыгып алып саксофон ойнойт экен да. Ошондой киши абдан таза иштеген орган экен да. Мен ойлойм, бизде чындыкта маселе бар. Бөлөк органдан деле, мисалы МИДди айтсак, Кытай ташыган груздар менен кечин виза боюнча да чатак чыгып атат дегенде, сөзсүз Казакстан эми жакын кадимкидей боордош, генетически болгондо жакын элибиз да, бир тууган элес. Бир бөлөк жол жок да, тил табыш керек. Бирок ушу формасын, инструменттерин Мен ойлойм бир неформальный бир площадкалар түзүлөт го азыр күндө эл саясатчылар баштайт го бул сөздү бир тил табыш керек бөлөк жол жок да неформальный посланник деп коет да биз билбесек мисалы гезитке чыкпаса да бир эки адамдай полномочиясы авторитети бар адамдар Астанага же Кордайга барып туруп ушундай сөз башташ керек
урматтуу Азаттыктын угармандары биз бүгүн Казакстан менен Кыргызстандын чек арасында түзүлгөн абалды жөнгөрүү боюнча талкууладык талкуубузга экономика министрдин орун басары Алмаз Сазбаков, дипломат Болот Жунусов катышты. Талкууну мен Бакыт Асанов алып бардым. Саламатта калыңыздар.
Бишкекте саат 10:30 ООД Азаттык радиосу. Саламатсызбы? 27 октябрдагы кечки берүүлөрдү мен Али Токтокунов алып баруудамын. Алдыдагы жарым саатта Москвада бирөө менен жаңжалдаша кеткен кыргызстандык жигит октон жараат алып ооруканага жаткырылды.
Кыргызган жок, сүйлөшүп туруп турган жеринен эле пистолетин алып, травматика менен атып өрдү, башына атты, бутуна атты, ичине атты.
Президент Атамбаев Евразия экономикалык биримдигин сындап чыкты.
Бирок акыркы кырдаал бизге экономикалык көнүгүүдө өзүбүздү алдап, ЭЭПке өтөлө ишене бербешибиз керек деген далилдеп жатат. Себеби бир адамга көз каранды болгон союз эч качан ишенимдүү болбойт экен.
Жана ошондой эле алдыда биз жана дин берүүсү бар, диндин тилге тийгизген таасири тууралуу талкуу болот. Биз менен чогуу болуңуз. Адегенде Айнура Жекше кызынан жаңылыктарды угуп алсак.
Саламатсыздарбы. Испаниянын сенаты Каталонияда түз башкаруу киргизүүнү жактырды. Анын алдында Каталониянын парламенти Испаниядан бөлүнүүнү колдогон. Бирок оппозициялык депутаттар добуш берүүгө катышкан жок. Парламент өкүлдөрү тарабынан көз карандысыздыкты жарыялоо тууралуу резолюцияны 70 киши колдоду.
La resolución de la declaración dels y les representants del Parlament.
10 киши каршы болду, 2 добуш жараксыз деп жарыялады Каталон парламентинин спикери Карме Форсадел. Жоводо эми автономиянын өз мыйзам долбоорлорун жазуу жана Испания менен кызматташтык тууралуу сүйлөшүүлөр баштоо каралган. Мадрид Каталониянын эгемендик мүдөөсүнө каршы болууда премьер-министр Мариано Рахой сабырдуулукка чакырып, аймакта мыйзам үстөмдүгү орнотуларын айтты. 1 октябрда өткөрүлгөн талаштуу референдумда добуш бергендердин басымдуу бөлүгү көз карандысыздыкты колдогону менен Мадрид аны мыйзамсыз деп атаган. Өкмөт Кыргызстанда өндүрүлгөн продукцияны башка өлкөлөргө алып чыгуунун жолдорун издеп сүйлөшүүлөрдү башташы керек. Президент Алмазбек Атамбаев кыргыз өкмөтүнө ушундай тапшырма бере турганын Ак үйдө чет өлкөлүк жаңы элчилердин ишеним грамоталарын кабыл алгандан кийин сүйлөгөн сөзүндө жума күнү айтты. Кыргыз-казак чек арасында түзүлгөн соңку кырдаалга токтолуп, мамлекет башчы Кыргызстан Евразия экономикалык биримдигине киргенде андан көптү үмүт кылганын айтып, эми бул уюмга ишеним болбой калганын белгиледи. Кыргызстан менен Казакстандын ортосундагы чек ара маселеси 10 октябрда Атамбаев казак бийликтерин сындагандан көп узабай башталып, казак бийлиги ары бери өткөн жарандарды, автоунааларды текшерүүнү күчөткөн. Расмий Астана муну Кыргызстандагы президенттик шайлоо менен байланыштырган. 25 октябрда Евразия экономикалык биримдигинин Еревандагы жыйынында маселени чечүүнү караган жол картага кол коюудан Казакстан баш тарткан. Казак премьер-министри ал жыйында Кыргызстан бажыдагы аткезчиликти көзөмөлгө албайт деп айыптады. Ушул тапта оор жүк ташуучу автоунаалар узун кезек күтүп, алардын саны 600-дөн ашты. Крым татарларынын лидерлеринин бири Илми Умеров жарым аралга кайтып барууга аракеттенерин билдирди. Умеров жана Крым татарларынын мажилисинин төрага орун басары Актем Чийгөз 25 октябрда күтүүсүздөн Орусиядагы абактан бошотулуп Түркияга учуп кетишкен. Бейшембиде Украинанын Анкарадагы элчилигинде журналисттер менен жолугушууда Умеров кое берилишинин шарттары тууралуу кабардар эместигин, Орусия аларга Крымга кайтууга уруксат берип бербесин билбей турганын айтты.
По крайней мере, я не давал никаких обещаний, никаких гарантий.
Мен андай аракет көрбөйм деп эч кандай кепилдик же сөз берген эмесмин. Канча бир убакыттан кийин жарым аралга кайтууга сөзсүз аракеттенем, деди Умеров. 2014 жылы кошуна Украинанын аймагын аннексиялап алгандан кийин Москва Крым татарларынын мажилисин мыйзамсыз деп атаган жана активисттерди куугунтуктоону баштаган. Кыргызстандын президенттик аппаратынын маалыматтык саясат бөлүмү Орусия мамлекеттик думасынын вице-спикери Игорь Лебедевге кайрылып, кыргыз бийлиги кабыл алган жаңы документти кунт коюп окуп чыгууга чакырды. Жума күнү Лебедев РИА Новостиге комментарий берип, Кыргызстанда 7-8 ноябрь тарых жана ата-бабаларды эскерүү күндөрү болуп жарыяланганын Орусияга каршы достукка доо кетирүүчү чечим катары сыпаттаган. Мындан улам Орусияда жүргөн кыргызстандыктарга улуттук айдоочулук күбөлүгү менен иштөөгө уруксат берген эреже жокко чыгарылышы мүмкүндүгүн айткан. Президенттик аппараттын маалыматтык саясат бөлүмү жарлык Кыргызстанда ушул күнгө чейин улуттук майрам катары белгиленип келе жаткан 7-ноябрдын мазмунуна жаңыча маани берүүгө багытталганын билдирди.
Бул жерде таарына турган негиз жок. Саясат жок, абсолютно саясат жок. Себеби биздин кыргыз эл дала эмне деген кыйынчылыкты өткөрсөн жок башынан. Канча миңдеген адамдар өлгөн, алардын баары тең эскербесек болбойт да. Аны эскербесек биз тарыхты уткан болобуз. Бизде келечек жок болот.
Деди социал-демократтар партиясынын депутаты Иса Өмүркулов. 26 октябрда президент Алмазбек Атамбаев кол койгон жарлыкта айтылгандай мындай чечим 1916 жылдагы улуттук боштондук көтөрүлүшкө жана 17 жылдагы революцияларга, совет мезгелинин сабактарына жана мурастарына, 20 кылымдагы саясий репрессиялардын кесепеттерине объективдүү тарыхый баа берүү максатын көздөй турганы айтылган. Казакстандын президенти Нурсултан Назарбаев латын арибине негизделген казак тилинин жаңы алфавитин бекитти. Президенттин жарлыгы Ак Ордонун интернет сайтында 27 октябрда жарыяланды. Жаңы алфавитте 32 тамга бар, бир нече тывыштар апостроф аркылуу көрсөтүлгөн. Эми 2025 жылга чейин казак тилин латын графикасына баскыч-баскыч менен өткөрүү жана анын мыйзамдык нормативдик базасын иштеп чыгуу үчүн улуттук комиссия түзүлөт. Сентябрда казак парламентинде каралган жаңы алфавиттин долбоору 25 тамгадан жана 8 диаграфтан турган, башкача айтканда 8 тывыш 2 тамгадан куралган долбоордун авторлары бул вариант айрыкча санариптик технологияга ыңгайлуу болуп, каражат да кыйла үнөмдөлөт деп негиздешкен, бирок бул вариант казак коомунда талаш талкуу жараткан. Эле Назарбаев 25 жылга чейин бардык иш кагаздар, расмий аталыштар латын аримиде болушу керектигин билдирген. Казакстан 29 жылдан 40 жылга чейин латын алфавитин колдонгон, андан кийин кириллицага өткөн. Азыр казак алфавитинде 42 тамга 37 тывыш бар.
Чоң рахмат Айнура Жекшегиз айткан бул жаңылыктар азаттык чекит орг сайтында. Кадырман угарман, кенен чунан окусаңыз болот. Ал жакта биздин башка баян макалалар, телепрограммаларыбыз дагы бар. Эми эртеңки күнүн аба ырайын айта кетейин. Кыргызстанда 28 октябрга болгон түнү жаан-чачын күтүлбөйт. Ал эми күндүзү тоо кыркаларынын айрым жерлеринде бир аз жамгыр жаашы мүмкүн дешет синоптиктер. Абанын табы чүйдө түнкүсүн 4-9, күндүз 18-23 градус жылуу болот. Таласта түнкүсүн 0-5 градуска чейин жылыса, күндүз 15-20 градус жылуу. Баткенде түнкүсүн 3-8, күндүз 19-24 чейин көтөрүлөт. Ош менен Жалал Абадта түнкүсүн 4-9, күндүз 19-24. Ал эми Нарында түнкүсүн -1-6 градус суук болсо, күндүз жылуулук 12-17 градуска чейин көтөрүлөт. Ысык көлдө түнкүсүн 0-5, күндүз 12-17 градус жылуу. Ал эми бийик тоолуу аймактарда түнкүсүн сууктун күчү -8-13 градуска чейин жетет, күндүз 0-5 градуска жогору болот. Бишкекте жаан жаабайт дешет синоптиктер. Абанын табы түнкүсүн 5-7, күндүз 20-22 градус жылуу. Уктуруубузду улантып, башкы баяныбызга кезекти берели. Бүгүн түнү Москвада кыргызстандык мигрант октон жараат алып ооруканага жаткырылды. Көчөдө гермарай айтышуудан Орусиянын жараны травматикалык тапанчасын алып чыгып ок чыгарган. Лазат Жаныбек кызы окуянын чоо жайына эмне менен бүткөнүнө кенен токтолот.
Москвада кечкурун иштен кайтып келе жаткан үч кыргызстандык дүкөнгө ичимдик алууга киришкен. Тең туштардын бири Марсель Даткаев эшик алдында турган жергиликтүү жашоочу менен сөздөн сөз чыгып отуруп, курбусуна ок атылганына өз күбө болгон.
Короче, үч балабыз үйгө кетип баратып, бирден бийөө сөзсөп пятёршкага кирдик. Мен жолдун аркы бетине өтүп кайра кейик чекти. Эки досум жөн турган жеринен бир орус келип, өзүнөн өзү бир нерсени сүйлөдү. Мен где то 5 метр алыста болдум, 6 метр 5 метр кыйгышкан жок, сүйлөшүп туруп турган жеринен эле пистолетин алып травматика менен атып жүрдү. Башына атты, бутуна атты, ичине атты, огу түгөнгүнчө атты, бирок үч огу тийди. Бизди азыр милицияканага алып келип олтурат. Ал жерде милициялар менен ал орус аткан орус сүйлөшүп бизди виноват кылып атат. Короче, пока бизге эч нерсе дей элек.
Москвадагы кыргыз элчилигинин маалыматы боюнча 31 жаштагы кыргызстандыктын төбө чыкый сөөгүнө жана сол бутуна ок тийген. Учурда ал Пирогово атындагы 1-чи шаардык ооруканада. Кыргыз элчилигинин юристи Мирбек Токтошев жана ИИМ өкүлчүлүгүнүн кызматкери дароо окуя болгон жерге барышкан.
Отдел полицияда туруптур. Аларды бир сыйра текшеришип, андан тышкары аларды көбөй катары суракка алып жатыптыр. Сүйлөшүүнүн жыйынтыгында алар материалды объективдүү караган деп убада беришти. Азыркы маалда Россия Федерациясынын кылмыш кодексинин 112-чи беренесине ылайык кылмыш иши козголуп, ошол кылмыш иштин негизинде азыр тергөө иштери жүрүп жатат.
Эки кыргызстандык көбөө катары көрсөтмө бергенден кийин бошотулган. Учурда бул окуя боюнча тергөө иши жүрүүдө. Кыргызстандын ички иштер министрлиги жыл башынан бери Орусияда кыргызстандыктарга карата жасалган 214 кылмыш иши катталганын маалымдаган. Ошондой эле Орусияда кыргызстандыктар 256 кылмыш ишине айыпкер болушкан. Орусияда жылына 300 мигрант ар кандай себептерден улам каза табат. Быйыл январь-август айларынын ичинде бир гана Москва жана Москва облусунан каза болгон 122 адамдын сөөгү мекенге жөнөтүлгөн. Алардын көбү жол кырсыктарында жана оору сыркоодон көз жумган. Лазат Жаныбек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Президент Алмазбек Атамбаев Кыргызстан мүчө болгон Евразия экономикалык бирлиги өлкө үмүт кылган ишенимдерди актай албай жатат деген ойдо. Мындай пикирин Ак Үйдө бир катар өлкөлөрдүн элчилеринин ишеним грамоталарын кабыл алып жатып билдирди. Ошондуктан президент ЭЭПтен көз каранды болуп калбаш үчүн өкмөт башка өлкөлөр менен товар алмашуу жагын ойлонушу керектигин билдирди. Экономисттер Кыргызстандын жаңы базарды табуу аракети жылдарды алаарын айтканы менен демилгени колдоого алышууда. Темага кенирээк Самат Жумакыдыров токтолот.
Президент Алмазбек Атамбаев 27 октябрда 12 өлкө жөнөткөн элчилердин ишеним грамоталарын кабыл алды. Бул иш-чарада сүйлөгөн сөзүндө Евразия экономикалык бирлиги үмүттү актаган жок деп, Кыргызстандын экономикалык келечегин бул уюмга байлоонун кажети жок калганын билдирди.
К сожалению, последние события на кыргызско-казахской.
Тилекке каршы кыргыз-казак чек арасындагы абал биздин ЭЭПке өтө эле көп үмүтүбүздү артып алганыбызды көрсөттү. Албетте, келечекте деле Кыргызстандын стратегиялык шериги Орусия болуп кала берет. Бирок акыркы кырдаал бизге экономикалык көнүгүүдө өзүбүздү алдап, ЭЭПке өтө эле ишене бербешибиз керек деген далилдеп жатат. Себеби бир адамга көз каранды болгон союз эч качан ишенимдүү болбойт экен.
Зависит от прихоти одного человека.
Ушундан улам президент өкмөткө ЭЭП рыногуна тиешеси жок башка кошуна өлкөлөр менен товар алмашуу жаатында сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү туурасында тапшырма бергенин кабарлады. Алмазбек Атамбаевдин баамында жакынкы Өзбекстан жана Кытай менен алгачкы сүйлөшүүлөр башталышы керек.
Решать вопросы с альтернативным рынком сбыта.
Айыл чарба продукцияларын чыгарууга альтернативдүү рынок катары алыска барып кереги жок. Жаныбызда 32 миллион калкы бар Өзбекстан турат жана 1,5 миллиард эл менен Кытай турат. Ошондуктан өкмөт тез арада сүйлөшүүлөрдү башташы керек.
Кыргызстандын экономикалык блокададан чыгуунун бир жолун президент Кытай Кыргызстан Өзбекстан темир жолунун курулушунан көрүүдө. Алмазбек Атамбаев бул темир жолу маалында башталбай калганда азыр өкүнүп тургандай жана ошол маалда айрым депутаттардын популисттик билдирүүлөрү долбоорду токтотконго салым кошконун айтат. Бирок бүгүнкү күндө Өзбекстан темир жолунун курулушуна ынтызарлыгын билдирген соң долбоор башталышы керек деп өкмөт тез арада насыят табышы керек деген кошумчалады.
Нет худа без добра.
Жаман болбой, жакшы болбойт. Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу андан ары Түркмөнстан, Иран өлкөлөрү аркылуу Араб деңизине чейин чыкканга шарт түзөт. Маалында бул долбоорду ашыргандан коркуп койгонун бүгүн жашырбай айтам. Анткени кээ бир депутаттар ала турчу насыяны сындап, колубутту байлап туруп алышкан. Бирок бул депутаттар маалында популизм менен иштегенин азыр турмуш көрсөтүп жатат.
Атамбаев темир жолду куруу үчүн Кытай жана Кыргызстандан түзүлгөн биргелешкен ишканага Өзбекстандын өкүлдөрү да кириши керектигин, Өзбек президенти Шавкат Мирзиёевдин долбоор боюнча макулдугу бар экенин кошумчалады. Мурдагы депутат Курманбек Дыйканбаев кыргыз тарап Кытай Кыргызстан Өзбекстан темир жолунун курулушун тездетүүнү кааласа, Кытай сунуштап жаткан долбоор менен курулушту баштаса болот дейт.
Эми Өзбекстан добро берди, биз азыр керек болсо муну биз өзүбүз дагы тездетип долбоорлорду иштеткизипчи тезирекчи. 19-20 жылдыр бар, мисалы 18-ден эле баштасак болот балкимчи. Жанагы бала эле алса эмчек жок деп коюп, биз мурун андай сильный потребность жок болчу, азыр мына потребность болуп атат да.
Темир жол демекчи, президент кыргыз-казак чек арасы жабык кезде айыл чарба азыктарын Орусияга темир жол аркылуу жеткирсе боло тургандыгын айтууда. Бул боюнча Орусия президенти Владимир Путин менен макулдашуу бар экенин Атамбаев кошумчалады. Ушул жылдын 10 октябрынан тарта Казакстан чек арада текшерүүнү күчөткөн. Алгач муну Кыргызстандагы президенттик шайлоо менен байланыштырса, 25 октябрда расмий Астана чек арадагы кырдаал кыргыз тараптын бажыдагы аткезчиликти көзөмөлдөй албаганынан курчуганын айткан. Бирок коомчулукта коңшу өлкөнүн бул кадамы 8 октябрда Кыргызстандын президенти казак бийлигин сындагандан улам жаралганын айтууда. Кыргызстан Евразия экономикалык биримдигине 2015 жылдын август айында толук кандуу мүчө болуп кошулган. Анда Армения, Беларусь, Казакстан, Орусия жана Кыргызстан аймагында товарды бажы көзөмөлсүз сатууга шарт түзүү каралган. Сама Жумакадыров, Азаттык.
Кадырман угарман, Азаттыктын оозунан жаңырган актуалдуу баяндарды албетте Азаттык чекит орг сайтынан кенен окусаңыз жана өзүңүздүн пикириңизди калтырып жазсаңыз болот. Уктуруубузду улантабыз, эми сайтыбыздагы айрым жаңылыктарга кыскача токтоло кетейин. Испаниянын сенаты Каталония автономиясында түз башкаруу киргизүүнү жактырды. Анын алдында Каталониянын парламенти Испаниядан бөлүнүүнү колдошкон болчу. Өкмөт Кыргызстанда өндүрүлгөн продукцияны башка өлкөлөргө алып чыгуунун жолдорун издеп сүйлөшүүлөрдү башташы керек. Мындай пикирди президент Алмазбек Атамбаев билдирди. Крым татарларынын лидерлеринин бири Илми Умеров Жармаралга кайтып барууга аракеттенерин билдирди. Умеров жана Крым татарларынын мажилисинин төрагы орун басары Ахтем Чигош 25 октябрда күтүүсүздөн Орусиядагы абактан бошотулуп Түркияга учуп кетишкен. Кыргызстандын президенттик аппараты мамлекеттик маалымат саясаты бөлүмү Орусия мамдумасынын вице-спикери Игорь Лебедевге кайрылып, кыргыз бийлиги кабыл алган документти кунт коюп окуп чыгууга чакырды. Жума күнү Лебедев Кыргызстанда 7-8 ноябрь тарыхчан атаоларды эскерүү күндөрү болуп жарыяланарын Орусияга каршы достукка доо кетирүүчү чечим катары сыпаттаган болчу. Бул жана башка жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтында. Уктуруубузду улантып, эми биз жана дин түрмөгүнө кезекти берели. Диндин таасири күчөгөн сайын кыргыз тили да диний терминдер менен толууда. Кыргыз тили диндин айынан түп тамырынан бери өзгөрүүдө. Кыргыз тили динчилдешүүдө деген пикирлер айтылып жатат. Азаттыктын биз жана дин берүүсүндө мына ушул тема талкууланат. Ага Ош мамлекеттик университетинин профессору Ашырай Махматова жана тил комиссиясынын башкы адиси Мундуз Абдыжапарова катышат. Аны аларды экспертибиз Мамытбек Мырзабаев кепке тартты.
Урматтуу биздин бүгүнкү радио берүүбүздүн катышуучулары, бүгүн биз дин тилге кандай таасир тийгизип атат, башкача айтканда кыргыз тили жайылып бара жаткан динден кандай таасир алып жатат деген суроону талкуулайбыз. Алгач бул маселе боюнча Ашырай Мажеке, сиздин пикириңизди уксак, сиз кандай деп ойлойсуз, кыргыз тили ушу жайылып бара жаткан, өсүп бара жаткан динден таасирленип атабы?
Тилдин лексикасы күн санап, минут санап өсүүдө болуш керек да, өзү дайыма өсүп турат. Биз баягы илим техниканы айтабыз го, негизги булак деп. Анан башка элдер менен, башка тилдер менен болгон карым катыштагы тилди өнүктүрүүнүн бир жолу болуп эсептелет. Диндин жайылып баратышы ошол тилге таасир тийгизеби деген суроого мен сөзсүз таасирин тийгизет деп жооп берем. Дин аркылуу бизге жаңы сөздөрдүн келиши биздин лексикабыздын байышына алып келет. Бирок мунун оң жагы бар, анан терс жагы бар. Оң жагы дегенибиз бул лексиканы байытканы болсо
кошумча сөздөр, жаңы түшүнүктөр,
тилге кирген жаңылыктар. Бул анын оң жагы болсо, анын терс жагы дагы бар. Анткени азыркы диндин жаңы агымы, мынау келаткан жаңы жаңылыктардын көбүндө ошол эле сөздөрдүн өзүн араб тилинде айтуу маселеси турат. Ошол диний аалымдардын ошол дин чөйрөсүндө чыныгы араб тилинде айтуу сыяктуу көрүнүштөр бар да, ушунун өзү тилдин бузулушуна алып келе турган бир көрүнүш. Лексикага жаңы сөздү кабыл алыштын бир эки жолу бар да. Биринчиси бул ошол тилибиздеги болгон эквиваленттин же болбосо ошол сөздүн маанисин чагылдырган сөз бар экендиги бул эквивалент деп аталат го, ошол аркылуу кабыл алабыз. Экинчи жагынан муну биз өздөштүрүп алабыз. Өздөштүрүп алабыз деген баягы эле өзүбүздүн тилибизге ылайыкташтырып алган сөздөр.
Фонетикалык жактан, э?
Фонетикалык жактан ошол айрым өзгөрүүгө учурап гана биздин өзүбүздүн тилибизге
ыңгайлаштырылган
сөздөр бар.
Мундуз мырза, сиз кандай деп ойлойсуз? Исламдын таасиринин айынан биздин тилибиз дагы динчилдешип кетип атабы?
Жакшы суроо болду. Чын эле бул тарыхты карап көрсөк, тарыхчылардын пикиринде 10-11 жылдарда ушул Борбордук Азияга ислам дини тараган. Анан тараганда да ошол кездеги түшүнүктөрдү, диний түшүнүктөрдү, анан айрыкча агартуу иштерине байланыштуу түшүнүктөрдү көбүнчө эми кат сабатын жоюу процесси ал кезде ошол молдолордун иш аракети менен болуп, көбүнчө ошол араб тилинен кирген сөздөрдү Курандагыдай, шариаттагыдай кылып айтуу аракеттери ошол кезде эле күч алган да.
Кафир деп, э? Капыр эмес, кафир.
Кафир деп айтылганы, дузак деп айтылганы, анан кыргыз эли баягы өзү эжеке айтып кеткендей өзүнүн тыбыштык өзгөчөлүгүнө ылайыктап, фонетикалык өзгөчөлүгүнө ылайыктап көп сөздөрдү өзүнүн баягы артикуляция базасына айтып киргизип ийген.
Ооба.
Мисалы үчүн Кусейин Карасаевдин ошол камуснамесин карап көрөлү, өздөштүрүлгөн сөздүгүн карап көрөлү. Араб, иран тилдеринен кирген, монгол тилдерине кирген сөздөр абдан көп. Эжеке айтып кетпеди, дүйнөдө тилдер ошо эки булак менен байыт. Ички булак, диалекттик говорлордун эсебинен байыт, экинчиси тышкы булак, өздөштүрүлгөн сөздөр. Бир да таза тил болбойт дүйнөсүндө. Союз кезинде улуу тил деп эсептеген орус тилинин да курамында көптөгөн тилдерден кирген сөздөр бар. Ошентип бири биринен алып процесс, байуу процесс ушундай. Биз каалайбызбы, каалабайбызбы бири бирине сиңип жүрүп отурат да. Тил бул жандуу куулуш, тил бул коомдук аң сезим. Бир нерсени айта кетким келет. 1926 жылы кыргыз АССРы ал убакта термин жасоо боюнча принциптерди иштеп чыккан экен. 3 принцип. Биринчиси термин катары төл сөздөрдү кенен пайдалануу. Бул ошол Манас баш болгон улуу кенже эпостарыбыздан, фольклор чыгармаларыбыздан терминдерди издеп кеңири колдонуу дейм. Баягы ошол кездеги улуттук туңгуч интеллигенциябыздын өкүлдөрү ошол Эшенал Арабаев, Касым Тыныстанов, Базаркул Данияров, Баял Исакеев өңдүү аталарыбыз алгачкы окуу китептерин жазуу зарылдыгы болгон да. Ошондо биринчи маселе термин. Кайсы терминди колдонобуз? Мисалы үчүн Базаркул Данияров төрт амал деген терминди киргизген да. Алуу, кошуу, көбөйтүү, кемитүү. Мисалы да Тыныстанов атабыздын киргизген терминдерин билебиз тил илимине байланыштуу. Экинчиси мындай деген да, көңүл бөлө турган жагдай араб, иран тилдерине кирген сөздөргө болушунча мүмкүн болушу чек коюу. Бул эмнени билдирет? Ошол кезде Советтер Союзу келгенге чейин бул Борбордук Азияда араб тилинин, иран тилинин эми ошол диний түшүнүктөргө, агартуу түшүнүктөрүнө байланыштуу араб тилинен кирген сөздөрүн өтө көп кирип кеткендигин, соода саттыкка, кол өнөрчүлүккө, мал чарбачылыкка, дыйканчылыкка байланыштуу иран, эми иран деген тил жок, фарсы тил деп айтылат негизи, бул иран болуп жазылып калган да, иран тилинен кирген сөздөрдүн көбөйүп кетишинен жана эмне ошол кездеги Советтер Союзунун идеологиясы бул биринчи тилди сактоо. Ошол өзүнүн курамындагы республикалардын элине сырттан ошо араб иран тилдеринен кирген сөздөргө чек коюу аркылуу, орус тилинен кирген сөздөрдү аларга киргизүү аркылуу бул эмне? Ошол кайсы бир деңгээлде өздөрүнүн саясатын жүргүзүп алган, саясий конъюнктура. Эми ушул экинчи принцип эгемендик алгандан кийин кайра тескери иштей баштады. Советтер Союзунда мисалы үчүн көп араб тилинен кирген сөздөр дээрлик колдонулбай калса, эгемендик алгандан кийин тескерисинче орус тили аркылуу чет тилдерден кирген сөздөрдөн качып араб, фарс тилдерден кирген сөздөрүн ыктай баштадык.
Бул бизге эмне алып келди?
Мисалы үчүн гарантия сөзү орус тилинен кирген сөз эмес, бул француз тилинен кирген сөз да. Этимологиясын карап көрсөк, кепилдик деп алдык, мына рекламаларды карап көрүңүз.
Кефил деген сөз бул,
араб деген араб тилинен кирген сөз. Ушундай мисалдар көп да, эми айта берсек
арабчадан келген терминдердин көбөйүшү таасиринин өсүүсү, бул эжеке айткандай эки жагы бар деп атпайбы? Оң терс жагы, кайсы жагы басымдуу болуп атат?
Маселенин баары ушунда да, тил бул улуттук аң сезим да. Эгер биз улуттук аң сезимди көтөрөбүз десек, биз улут катары өзүбүздү таанып, өзүбүздү өнүктүрөбүз десек, келечек урпактарга кам көрөбүз десек, биз тилибизди таза сакташ керек да. Бул сырттан кирген сөздөрдүн баарын жерүү деген сөз эмес. Сырттан кирген сөздөр биздин кыргыз тилинин тилдик тыбыштык өзгөчөлүгүнө ылайык кабыл алынышы керек. Бул тилдин өзүнүн ички мыйзамы. Мисалы үчүн араб тилинен кирген көп сөздөр бар да, мисалы үчүн адал, адилет, айла, алиппе, алифбе деген сөз, алкым, арыз, арип, аракет, бекем, береке. Мына биз нукура кыргыздын төл сөзү эсептеп жүргөн сөздөрдүн көбү араб тилинен келген сөздөр да. Бирок эмне биздин тыгыштык фонетикалык өзгөчөлүктөргө ылайык кирип калгандыктан
ылайыкташып кеткен.
Биздин кыргыздын төл сөзү катары кабыл алынып калды. Ал турган эмне орустардын самовар жана бутылка, булка деген сөздөрү самовар, бөтөлкө, бөлкө жана башка эле кабыл алынып кирип кетпеди кыргыз тилине.
Макул.
Ушул сыяктуу биз тилибизге өзүбүздүн тыгыштык өзгөчөлүктөргө ылайыктап кабыл алышыбыз керек да.
Рахмат. Урматтуу угармандар, сиздер биз жана дин берүү сунулуп жатасыздар. Бүгүн биз кыргыз тили динчилдешип кеттиби, башкача айтканда ислам дини кыргыз тилин өзгөртүп жатабы, бул кандай көрүнүш деген суроону талкуулап жатабыз. Коноктор менен сиздерди тааныштырып өтөйүн. Кыргыз тили боюнча адис Ошмол мамлекеттик университетинин профессору Акматова Ашырайым жана ошондой эле Кыргыз Республикасынын президентине караштуу тил комиссиясынын башкы адиси Абджапар уулу Мундузбек бүгүн биздин коногубуз болууда. Берүүнү мен Мамытбек Мырзабаев алып баруудамын. Эми эжеке Мундуз мырза да айтып өттү, өзү арабчадан келген жана көбүнесе дин менен кошо келген терминдерди кыргызчалаштырууга аракет болууда. Мисалы, харам эмес арам, рамазан эмес орозо деп айткандар болуп атат, ушундай айталы дегендер болуп атат, фитр эмес битир садага деп атат, суфи эмес сопу деп атат. Бул өзү тилди сактап калууга ошо окшогон нерселер жардам береби? Мындай бир жаңы бир сунуштоолор менен ылайыкташтырууга, фонетикалык жактан ылайыкташтырууга аракет жасаса болобу? Бул ишке жарайбы?
Жогоруда айтылган сөздөрдүн сөздөр деле өзү түбү этимологиясы ошол эле араб булактарынан келип чыккан, булар араб сөздөрүнөн келип чыккан. Бирок бизде өздөштүрүп алынгандан кийин, биздин лексикабызга аралашып кадимки өзүбүздүн төл сөзүбүздөй болуп калгандан кийин бизге азыркы жаңы агым кайрадан ошол сөздөрдү араб тилинде алып келип атпайбы? Араб тилинде кандай айтылса ошондой алып келип атат. Биз кайрадан баягы өздөштүрүп алган сөзгө эле кайрылып атабыз бирде.
Бир жагын алып караганда молдокелер же болбосо диндар адамдар да айтып атпайбы? Дини бир сөздүн ордуна, диний түшүнүктүн ордуна кыргызча бир сөз коюу ошол диний түшүнүктүн чыныгы маанисин, маңызын бербейт деп атат да. Мисалы, эч бир убакта Кудай кааласа деген сөз иншалла дегендин ордун баспайт деп атат. Же болбосо теңир деген сөз Алла дегендин ордун баса албайт деп атат.
Тил деген маданиятты чагылдыра турган нерсе. Сырттан алынган сөздү өзүнүн нугунда колдонуу же аны термин катары колдонуу, ал эми эквиваленти болбосо аны мааниси аркылуу которууга да болот. Дин аалымдары туура эмес деп айткан нерсеге биздин көнүп калган мурдатан бери кыргыздардын аң сезимине сиңип калган нерсе менен атоо менимче туура эле ал. Сөз деген адамдын түшүнүгүнүн ички дүйнөсүнүн сыртка чагылышы деп атпайбызбы? Таптакыр араб тилине ооп, арабча ойлоп сүйлөп, арабча ой жүгүртүп калгандар үчүн мүмкүн туура эмес деп айтылаттыр ал. Бирок кыргыз болгонубуздан кийин биз өзүбүздүн тилибизди сактоонун амалын ойлошубуз керек да.
Мырза, биздин молдокелер диндин өзүнүн маани маңызын жеткирип турган терминдерди колдонууга аракет кылып аткан болушу мүмкүн. Ошол боюнча өздөрүнүн баягы угуучуларына, мусулмандарга жеткиргенге аракет кылып аткан болушу мүмкүн да. Дин да бир сезим маселеси да, ички сезим маселеси. Динди болгондой кылып жашайын, чыныгы мусулман болоюн деп диний терминдерди да колдонуп атат. Бир жагынан алардын кылган аракети да түшүнүктүү эле да. А экинчи жактан эжеке айткандай, бул бир биздин улуттук аң сезимибиз деген нерсе бар, кыргыз тилибиз деген нерсе бар. Буга да өзүнүн таасирин тийгизип атат да. Эмне кылышыбыз керек ушундай бир абалда?
Мындай бир руханий вакуум болот экен да. Адамдар ички жан дүйнө тынчылыгын издеп калат экен. Анан ушул убакта бизге дин кирип, диний баягы түз эле айталы диний фанатизм дейбизби, динге болгон ыктоо айрыкча жаштарыбыздын арасында көбөйүп ушул процесс ачык болуп аткан байкалат да. Мисалы үчүн көп эле адамдарыбыз айтып жүрбөйбү, мектептен медресе көбөйүп кетти деп, мечит көбөйүп кетти деп. Ачын эле ар бир айылда мечит бар, экиден мечит бар. Анан жума намазга барып көрсөңүз, көбүнчө жаштарыбыздын баягы намаз окуган адамдарыбыздын көбөйгөнүн байкайбыз. Ошол жерде даават айтылат. Бир имам, бир дин аалымы даават айтат. Анан даватта сиз айткандай ошол динди түз жеткирем деген аракети менен балким алардын баягы өздөрүнүн ыйык ишеними, сезими, эми аларда дин кызматкери
ушундай болот. Диний терминдерди болгондой колдонууга
колдонуп сүйлөп биз ошолорго таасир берели дейт. Аны угуп отурган жарандар, айрыкча жаштарыбыз биз ошол араб тилине кирген терминдерди, диний терминдерди өзүндөй кылып айтуу менен биз дагы ошол кудайга жакындашабыз. Араб тили бейиштин тили деген дагы баягы чакырыктар бар да. Анан президентибиз да бул боюнча өзүнүн позициясын билдирбедиби? Эми кыргызча эле сүйлөп канча жылдан бери адал болуп келатса, анан эми эле халал индустрия адал деп эле айтпайлыбы? Анан кыргызча эле сүйлөп сыйынсак болот да дегендейчи эми баягы. Ушундай болуп атат да. Мисалы үчүн гыйбат деген сөз бар да араб тилинде, ушагайың. Кыргыздар ушак айтпа деген. Көрбөйт да, укпайт да, ушак айтпа, көрбөйт да, ур кылба. Азыр айтып атат да жаштарыбыз гыйбат болот, антип айтпа, бидаат болот, антип айтпа.
Кандай иш чаралар жүрүп атат ушул багытта, ушул маселеде?
Бул багытта өзүңүздөр жакшы билесиздер, Иман фонду түзүлгөн, президентке караштуу. Нуржигит Кадырбеков деген мырзабыз бул башында туруп имамдарды окутуу маселесин колго алып, аларга диний жактан туура маалымат берүү маселесин колго алып.
Тил жагынанчы?
Бул биринчиден. Экинчиден, мамлекет дин комиссиясы бар. Бул ушул биздин комиссиябызда Кыргыз Республикасы светтик деген негизги терим бар да, бул мамлекеттик башкарууга дин аралашпаган деген. Ушул дин комиссиясы ошол Кыргыз Республикасынын расмий таанылган диндердин иш алып баруусун көзөмөлдөйт. Бул жакта да жакында эле чоң бир эл аралык конференция өткөрдүк да, дин комиссиясы.
Жок, тил маселеси көтөрүлүп атабы ошол жерде?
Тил маселеси сөзсүз көтөрүлөт, тил маселеси дагы айтылат. Анан негизгиси биздин мамлекет тилди өнүктүрүүн жана тил саясатын өркүндөтүүнүн улуттук программасы кабыл алынган. Ошо программанын алкагына атайын акча каражаттар бөлүнгөн. Билим берүү министрлигине, билим берүү академиясы, илимдер академиясына.
Кадырман угарман, биз жана дин түрмөгүн уктук. Анда Ош мамлекеттик университетинин профессору Ашрайым Акматова жана тил комиссиясынын баш кадиси Мундуз Абдыжапаров болду. Алар менен кесиптешим Маметбек Мырзабаев маектешти. Ушуну менен Азаттык кечки берүүсүн жыйынтыктайт. Аларды мен Али Токтокунов алып бардым. Таңк Азаттыкта жолукканча сак саламатта туруңуз.